9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Dobro jutro. Ja sam Vladimir Mihajlović, ovo su vesti u 9. Premijer Vučić završava trodnevnu posetu Francuskoj. Uz visoke mere bezbednosti u Bratislavi počinje neformalni samit lidera Evropske unije bez Velike Britanije. Niš od danas dobija ogranak Srpske akademije nauka i umetnosti. Srbija je obezbedila i 7. Medalju na paraolimpijskim igrama u Riju. U Nišu je 15, u Novom Sadu i u Kragujevcu 18, u Beogradu 19 stepeni. Danas pretežno sunčano i toplo, najviša temperatura do 32 stepena. Dva dana posle završene poslednje runde ekspertskih pregovora Beograda i Prištine, postaje jasnije šta je dogovoreno u Briselu. Određeni pomaci su postignuti po pitanju automobilskih tablica, odnosno slobode kretanja, izjavio za RTS direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić.
Uspeli smo da produžimo za još 5 godina važenje statusno neutralnih KS tablica. Uspeli smo da omogućimo nastavak važenja naših tablica na teritoriji Kosova i Metohije, dakle da sprečimo ukidanje KM tablica. I uspeli smo da omogućimo da se ne skidaju naše tablice, što je 2011. vlada dogovorila, nego da se može i dalje ulaziti na teritoriju Kosova i Metohije sa našim tablicama, s tim što i na prištinske tablice kad ulaze u centralnu Srbiju i na naše tablice kad ulaze na Kosovo i Metohiju, osim za sever Kosova i Metohije, važi režim takozvanog prelepljivanja statusnih simbola.
U Briselu, međutim, nije bilo dogovora o telekomunikacijama, kaže Đurić.
Zbog toga što je Priština insistirala na tome da imovina ne bude jasno prenesena sa Telekoma Srbije na firmu koja je registrovana u našoj južnoj pokrajini, ćerku firmu Telekoma Srbije, dakle Telekom Srbije za Kosovo i Metohiju, zato što nisu rešena, odnosno insistirali su na tome da imaju pristup centralnom core sistemu Telekoma vezano za presretanje telefonskih razgovora i još neke stvari koje ne mogu da dođu ni u razmatranje tog tipa. Dakle, niko razuman tako nešto ne bi ni razmotrio.
Naredni pregovori Beograda i Prištine zakazani su za 10 dana. Premijer Crne Gore Milo Đukanović rekao je za B92 da priznavanjem Kosova niko u Crnoj Gori nije imao loše namere prema Srbiji. Dodao je međutim da je bitka za Kosovo davno izgubljena. Premijer Srbije Aleksandar Vučić završava trodnevnu posetu Francuskoj sastankom s predsjednikom François Hollandeom. Popodne će održati predavanje na Univerzitetu političkih nauka u Parizu o stabilnom Balkanu kao uslovu napretka Evrope. A da bi Balkan bio stabilan, potrebno je rešiti nekoliko aktuelnih problema. Jedan od njih je migrantska kriza. Iako Srbija do sada nije posegla za dizanjem zidova, ukoliko predlog ministra Aleksandra Vulina naiđe na odobravanje u vladi premijera Vučića, granice Srbije bi mogle da budu okružene određenim barijerama. Premijer je u Parizu rekao da naša država ne može da bude zemlja koja će sama rešavati migrantsku krizu.
Mi samo hoćemo rešenje, jer ćemo mi morati da donesemo u nekom trenutku odluku, ja sam protiv zidova, ali nemojte da nas terate da moramo da kažemo da više nijedan ne može da uđe na teritoriju Srbije. Prosto to mora da reši Evropska unija na svojim granicama. Ne može Srbija da bude prva i poslednja odbrana Evrope. Dakle, to neko mora da reši na granicama Grčke i Bugarske. Mi hoćemo da prihvatimo svoj udeo odgovornosti. Humano lice smo pokazali, pokazat ćemo ga uvek, ali mi ćemo svoju zemlju znati da zaštitimo.
Eventualno uvođenje oštrih mera na granicama Srbije najavio je ministar Aleksandar Vulin, u čijem su resoru migranti. Kakve su mere tačno u pitanju nije precizirao, već je naveo mogućnost postavljanja određenih prepreka. Aktivisti koji su u svakodnevnom kontaktu sa izbeglicama kažu, međutim, da teško da će se postići efekti na koje vlasti Srbije računaju. Radoša Đurović iz Centra za pomoć tražiocima azila kaže za Vesti u 9 da Srbija nije izolovana država i verovatno u tome treba tražiti razloge najave takvih koraka.
Ali treba biti vrlo oprezan i voditi računa da se ne rukovodimo primjerima nekih zemalja koje će zbog onoga što preduzimo danas u istoriji vrlo verovatno biti osuđene, a sa druge strane efekti po nas kada bi i uveli ograde bile bi isti kao i danas, time se suštinski ništa ne bi rešilo i migracija, naravno interkontinentalna, ne bi mogla da bude sprečena, pogotovo je nerealno očekivati da to Srbija može da uradi.
Đurić dodaje da bi od eventualnog zatvaranja granica krijumčari imali najveću korist. Sa njim je saglasan i Gordan Paunović iz organizacije Infopark. On za Vesti u 9 kaže da je granica Srbije takva da ne bi bilo efikasno podizati određene barijere.
Većina granice sa Bugarskom je zapravo jedan nepristupačan planinski teren, tako da tu nemoguće sprečiti ove ilegalne prelaske, a oni bukvalno idu tu, naročito sada kada je lepo vreme. Ona se možda može staviti prema Makedoniji, ali to više jedna provizorna mera koja ima simbolički karakter nego što će ona suštinski sprečiti, isto kao što ograda između Turske i Bugarske, koja postoji već nekoliko godina, tamo ne sprečava ulazak migranata i izbeglica u Bugarsku. Mađarska ograda je, nažalost, jedan drugačiji primer, pošto je ona vrlo efikasna. Srbija apsolutno nema novca za jednu takvu investiciju, tako da se bojim da će vlada i organi države morati ipak da nađu neki efikasni način da odvrate ljude od ulazka u Srbiju.
Naši zagovornici ocenjuju da novih 755.000 evra za zbrinjavanje migranata koje je Srbija juče dobila od Banke za razvoj Saveta Evrope nije dovoljno za ozbiljniju akciju. Procenjuje se da je trenutno u Srbiji oko 7.000 izbeglica i da se njihov broj može samo povećavati kako se bliži zima. A izbeglička kriza je samo jedna od tema koja će se naći na dnevnom redu današnjeg neformalnog samita Evropske unije. Naime, uz visoke mere bezbednosti u Bratislavi će biti održan skup šefova država ili vlada 27 članica Evropske unije. Na telefonskoj vezi je naša dopisnica iz Strasbura Nataša Jokić. Nataša, u najavi ovog skupa evidentno je da se ono održava bez prisustva Velike Britanije. Čini se da će zaustavljanje evroskepticizma uz pitanje migranata i bezbednosti biti također na vrhu liste prioriteta o kojima će se razgovarati.
Samit u Bratislavi najavljuje se kao skup na vrhu na kome Evropska unija treba ponovo da utvrdi svoje jedinstvo. Međutim, mnogo je verovatnije da će to biti uvod i najava reformi unutrašnje arhitekture Evropske unije. Jer Evropska unija ovako kako je sada, prevelika je i razjedinjena i jednostavno ne može da funkcioniše, ne može da donosi odluke koje bi se sprovodile. I samit evropskih lidera koji se danas, dakle, održava je neformalan, kao što si rekao, Vladimire, i velike odluke, treba reći, odložene su za samit koji će biti održan u Rimu 2017. godine, ali te odluke u svakom slučaju, i to je svakim danom sve jasnije, su jednostavno neizbežne.
Nataša, pomenula si da se od ovog neformalnog samita očekuje određena vrsta reforme unutar same Unije. Da li bar postoje neke nezvanične informacije o čemu se zapravo radi i koliko je realno da se unutar same organizacije nešto menja?
Pa naravno da je realno, zato što je to nešto što je, kako da kažem, pred socijalnom, pred svega i političkom eksplozijom. Poznato je, i o tome se govori već godinama, Francuska i dalje drži tu svoju poziciju, taj jedan nezvaničan predlog, da dođe do unutrašnje reforme i prema nekim naznakama, ja sam javljala već o tome, unutrašnja reforma bi podrazumevala, bar kada je reč o viziji Pariza, da se zapravo napravi jedna Evropska unija u dve zone. Prva zona bi bila eurozona, dakle koja bi imala i svoj parlament i koja bi imala moć efikasnog odlučivanja. To je što sada nedostaje. Mislim, Evropska unija organizuje samite, svi kažu da mi se slažemo i posle toga smo ostaje po starom. I sa druge strane, dakle taj drugi krug unije, bila bi unija van eurozone. To su neke naznake i neke ideje koje nisu tajna, koje postoje godinama i u Francuskoj se govori otvoreno o tome. Šta će od toga biti, vidjet ćemo, ali u svakom slučaju reforme su neophodne jer po nekim pitanjima faktički Evropska unija skoro da ne postoji. Jer ona kad donese odluku, ta odluka se ne sprovodi, evo vam primjer migranata. Što to znači? To znači da je to nešto što postoji samo virtuelno i samo formalno.
A koliko Evropska unija zaista postoji, pitamo i našeg narednog sagovornika Maju Bobić iz Evropskog pokreta. Majo, poljska premijerka Beata Šitlo upozorila je uoči neformalnog samita Evropske unije da se unija ovakva kakva je sada samo raspada i da je neophodno izvršiti temeljne reforme. Koliko je ovaj današnji samit ključan za opstanak Evropske unije?
Pa svakako je promišljanje o budućnosti Evropske unije i pronalaženje nekih rešenja ključno za budućnost same Evropske unije. Pitanje je koliko ovaj samit, on nije ni prvi neformalni samit, znači u tom nekom sastavu bez Velike Britanije, čiji su građani u junu odlučili da napuste zajednicu, znači pitanje je koliko taj jedan sastanak može da reši sve ključne probleme. Planirano je naravno da nakon ovog sastanka se održi verovatno još jedan neformalni susret, ali ono što je suštinski važno je što je predsjednik Europskog savjeta pokušava u pripremnim sastancima sa nacionalnim liderima zemalja članica da postigne, jeste da se utvrdi koje su to teme koje su naravno od velikog interesa za građane Europske unije, koje ugrožavaju njeno dalje funkcionisanje i koje su neke zajedničke tačke, odnosno gde je moguće postići konsenzus i saglasnost oko tih tema. On je izdvojio konkretno terorizam, migracije i globalizaciju. Tako da svakako jeste izuzetno važan, ne verujem da će rešiti probleme, ali ukoliko bude iskrenog razgovora o tome kakva zapravo jeste situacija i koji je obim problema, možda bude dobar korak u pravom smeru.
Da li je realno da pojedine zemlje posle Velike Britanije krenu njenim stopama ukoliko se nešto ne reformiše unutar same Unije?
Svakako to stoji kao opasnost. Stoji kao opasnost ne samo da neke druge zemlje postave pitanje svrsishodnosti svog članstva u Europskoj uniji i koliko ona služi interesima njenih građana, već se postave pitanje da li će Europska unija moći uopšte kao mehanizam, jedan do skoro najboljih mehanizama međunarodne saradnje i specifičnih mehanizama, uspjeti da opstane. Opasnost za Europsku uniju jeste velika i mislim da to su shvatili lideri i da će shvatiti danas na samitu u Bratislavi.
I konačno, kako sve ovo što ste govorili, a što pre svega govori o stanju u samoj Europskoj uniji, može da utiče na Srbiju?
Pa nama je to svakako izuzetno važno pitanje, perspektiva članstva i sve ono što mi činimo kako bismo postali članice Evropske unije je nešto što pomaže promenama za sada i do sada uvek na bolje u našoj zemlji. Problemi u Evropskoj uniji svakako nisu nešto što čemu može region ili Srbije uopšte da se raduje. Koliko je jaka Evropska unija, toliko su i naše šanse za razvitak i ne samo članstvo bolje. Iskreno se nadam da, imajući u vidu turbulentnu prošlost i istoriju same Evropske unije, da će ovo biti samo jedna od velikih krize i problema, ali koje će ona prevazići i da ćemo naravno mi onda nastaviti ono što jeste prioritet, a to je članstvo u ovoj organizaciji.
Kaže Zmaja Bobić iz Evropskog pokreta, a pored Srbije o članstvu u Uniji razmišlja i Makedonija. O međusobnim iskustvima u Bitolju će danas razgovarati dvojica predsjednika, Tomislav Nikolić i Đorđe Ivanov. Povodom stogodišnjice bitke na Kajmakčalanu, Nikolić će u Bitolju položiti vence na srpskom vojničkom groblju. 9:12. Prekid vatre u Siriji se uglavnom poštuje, ali još nije počela isporuka humanitarne pomoći opkoljenim gradovima. U međuvremenu, Rusija je zatražila da Savet bezbednosti donese rezoluciju kojom će podržati američko-ruski sporazum o Siriji. Pregled vesti iza sveta pripremila je Nevena Kostadinović.
Rezolucija o sporazumu koji je od ponedeljka omogućio primirje u Siriji moglo bi da bude doneta sljedeće nedelje tokom zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, na kojem će biti šefovi diplomatija Sjedinjenih Američkih Država i Rusije. U skladu sa sporazumom otvoren je centar za koordinaciju čije će mete biti džihadisti, dok će sirijske snage morati da se uzdrže od upotrebe aviona i helikoptera. Kako je najavila Bela kuća, američki predsjednik Barack Obama organizovaće naredne sedmice u sedištu Ujedinjenih nacija sastanak sa svetskim liderima posvećen izbegličkoj krizi. Prethodno je saopšteno kako američka administracija namerava da u fiskalnoj 2017. godini za 30% poveća broj izbeglica koje će primiti u zemlju. Posle odsustva zbog zdravstvenih problema, demokratska kandidatkinja za američkog predsjednika ponovo je u kampanji. Hillary Clinton, kako je najavio njen tim, nastojaće da u buduće više govori o sebi, a manje o svom rivalu iz tabora republikanaca. Komitet predstavničkog doma Kongresa objavio je rezime svoje dvogodišnje istrage slučaja Snowden. Kako je zaključio Komitet za obaveštajna pitanja, bivši službenik Agencije za nacionalnu bezbednost Edward Snowden nije uzbunjivač. Većina dokumenata koje je ukrao bili su vojna i odbrambena tajna, pa to nema nikakve veze sa privatnošću Amerikanaca.
Srpska akademija nauka i umetnosti danas će u Nišu otvoriti svoj ogranak svečanosti u velikoj sali univerziteta. Pored predsjednika Srpske akademije nauka i umetnosti, akademika Vladimira Kostića, prisustvovaće još 12 srpskih akademika, predstavnici univerziteta, grada Niša i lokalnih samouprava sa juga Srbije. Detaljnije Ozren Rašić.
Otvaranje ogranka je značajno ne samo za akademsku zajednicu Niša i jugoistočne Srbije, već i za dalji razvoj kulture, privrede i drugih delatnosti u Nišu i ovom delu naše zemlje, ističe akademik iz Niša, profesor dr. Ninoslav Stojadinović, i podsjeća da se na otvaranje ogranka Srpske akademije nauka i umetnosti u Nišu čeka duže od četvrt veka.
Ali naravno nije bilo lako ostvariti ovaj cilj. Trebalo je da se određen broj naučnika iz Niša primi u Srpsku akademiju nauka i umetnosti, da se stvore i neki drugi uslovi. A u međuvremenu saradnja akademije i univerziteta odvijala se kroz rad zajedničkog centra za naučno-istraživački rad CANU i univerziteta u Nišu, koji uspešno funkcioniše preko 25 godina.
Prema rečima akademika Stojadinovića, otvaranje ogranka Srpske akademije nauka i umetnosti u Nišu omogućit će da se nastavi dalji rad na rešavanju trenutno aktuelnih problema u ovom delu zemlje.
Najizraženiji problem da sada iz velikih gradova, iz centara univerzitetskih odlaze mladi, obrazovani ljudi u inostranstvo.
Da podsjetimo, Niš ima petoricu akademika i njihov glavni zadatak će biti da omoguće da ogranak Srpske akademije nauka i umetnosti u Nišu može da krene da radi punim tempom.
Dva dana pred Prajde šetnju u centru Beograda danas u 16 časova u sklopu nedelje porodičnog jedinstva počinju šetnje i litija kao odgovor na paradu ponosa koja je zakazana za nedelju. Litiju je blagoslovio i patrijarh Irinej, a trasa je od hrama Svetog Save do Saborne crkve, kaže za Vesti u 9 potpredsednik udruženja Ćirilica i jedan od organizatora današnje šetnje Miodrag Kojić.
Nekoliko puta ćemo zastati sa čitanjem molebana kod spomenika Svetom caru Nikolaju II. Romanovu u ulici Srpskih vladara. Dalje ćemo nastaviti kretanje preko Terazija i na kraju ćemo se zaustaviti kod izavršiti naše kretanje, našu litiju u Sabornoj crkvi. Cilj same litije je da posjetimo sve naše sugrađane i naše stanovnike u Republici Srbiji, da je demografska kriza stigla do dna i da ako nastavimo sa ovakvim ponašanjem, da bela kuga koja je uzela toliko maha može dovesti da vrlo brzo za nekoliko decenija budemo ne samo manjina u svojoj zemlji mi kao Srbi, nego da možemo vrlo brzo da jednostavno nas više i ne bude.
Član organizacionog odbora Parade ponosa Goran Miletić kaže za Vesti u 9 da svako ima pravo da šeta ulicama grada ukoliko se time ne ugrožavaju prava drugih.
Šetnja koja će se večeras desiti je naravno još jedan način da građani Srbije i oni koji se slažu s tom šetnjom iskažu svoje mišljenje i sloboda okupljanja mora biti garantovana svima u skladu sa Ustavom. Međutim, takva šetnja, takvi događaji i bilo koji događaj koji se dešavaju u Srbiji ne smije za sobom povlačiti govor mržnje, niti pozive na nasilje ili neko pozive na negiranje ljudskih prava drugim građanima Srbije. Bojim se da će to na ove šetnje se desiti, dakle da će neki od učesnika, verovatno ne svi, pozivati na kršenje ljudskih prava onih građana koji pripadaju LGBT zajednici i smatra da policija i tužilaštvo treba da reaguju ukoliko se desu neki takvi slučajevi. Ukoliko s druge strane takva šetnja bude mirna i ukoliko to samo bude jedna od mnogih manifestacija građana u kojem oni izražavaju svoj stav, naravno da takva šetnja treba i može da se održi bez obzira šta mi kao građani ili individualno mislili o nekim iznutim stavovima.
Zanimljivo je da u organizaciji današnje porodične šetnje ne učestvuju oni koji su godinama bili u prvim redovima na sličnim skupovima, poput pokreta Dveri koji su na posljednjim izborima ušli u parlament. Sport, a Srbija je osvojila još jednu medalju na paraolimpijskim igrama. Iz Rija, Dejan Nikolić.
Naša ženska stonoteniska reprezentacija plasmanom u finale paraolimpijskih igara obezbedila je i 7. medalju za Srbiju, a u sutrašnjem finalu rival će biti ekipa Kine. U polufinalu, kasno sinoć, posle velike i neizvesne borbe, Nada Matić i Borislava Perić-Ranković savladali su Švedsku sa 2-1. Prvi poen doneo nam je dubl, potom je Borislava poražena ubedljivo sa 3-0, a odlučujući donela je Nada i slavlje je moglo da počne. Ovo će biti prva ekipna medalja za stoni tenis uopšte, moramo da napomenemo. Posle meča trener Lazar Kurteš sabirao je utiske.
Ovo je staro rivalstvo. Na posljednjem evropskom prvenstvu Švedska je pobedila Srbiju u finalu sa 2-1. Sada smo im vratili. Presudno je bilo naravno u dublu kada smo dobili, kada smo dobro otvorili meč. Tako su devojke bile dobro motivisane i da pravi način odigrale to polufinale.
Finale Srbija-Kina na programu je sutra od 15 časova, a mi danas mnogo očekujemo od atletičara koji će izaći na olimpijski stadion. Imamo dva aduta u bacanju čunja, Željka Dimitrijevića i Miloša Mitića, kao i dvojicu izuzetnih bacača kugle, Miloša Zarića i Nebojša Đurića. Nije pretenciozno ako kažemo da očekujemo dve medalje, a najveći favorit je aktuelni paraolimpijski šampion Željko Dimitrijević.
Svestan sam svojih mogućnosti, svestan sam koliko sam spreman, došao sam ovdje da pobedim i da pokažem da sam još uvijek dominantan i da ostali još uvijek moraju da mi gledaju u leđa.
Paraolimpijske igre ulaze u samu završnicu, a sa 7 do sada osvojenih odličija Srbija se visoko kotira na rang listi. Ipak, nadamo se da će taj broj biti i veći i da će Rio našim paraolimpijcima ostati u najlepšoj uspomeni.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Povratak. Ono bez čega politika ne može. Smisao života. Napustio stranku, vratio se pokajnički. Pao kao direktor, vaskrcao kao savjetnik. Otišao s vlasti, popeo se opet. Važno je vratiti se.
Talasanje, petak od 11 do 12 časova. Sa vama u zemlji čuda, Tanja Milekić, Radio Beograd 1.
U Nišu je 19 stepeni, u Novom Sadu 20, u Kragujevcu 21, u Beogradu 22 stepena. Pred nama je najtopliji dan ove sedmice, dežurni meteorolog Nevena Živanović.
U petak pretežno sunčano i toplo. Najviše temperature biće u intervalu od 28 do 32 stepena. U Beogradu također pretežno sunčano i toplo. Najviše temperatura oko 31 stepen.
Bile su to vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Relja Trajković, Branislav Jerković, Aleksandar Kostić i Vladimir Mihajlović. Do slušanja. Prijatno.